Fuq it-telefon għal darbuħranna li Sur Franklin Kawk li huwa speċjalista tal-widnejn, illum ser ikellimna dwar l-isturdament. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Sur Kawki.
Iva, nsellimlek ġew, nsellim is-semmija tal-SBS Radio. Illum ħan nitkellmu ftit fuq l-isturdamenti, jiġifieri meta ngħidu aħna bniedem li meta jkun pereżempju jqum bil-wieqfa jew ħajimxi ma jħossux komdu għax iħossu jisu qed jimxi fuq it-tajjar pereżempju, jew iħossu jisu ħajaqa, jew kelma oħra ngħidu la floating, jew vertigo wkoll hija kelma komuni ħafna, jiġifieri jibda jara l-kamra ddur bih.
Kombinazzjoni waħda mis-semmija tagħna tistaqsik biex tagħtina aktar informazzjoni dwar xi kaġuna li tkun normali u f'daqqa waħda ma tkunx tista' tqum mis-sodda kollox idur bih.
Iva, issa dik ir-raġuni hija sempliċi proprjament għaliex inti għandek ġiex organizzar waħda f'kull widna li huma qegħdin jittrażmettu l-informazzjoni lill-moħħ. Equally, ġifiri bejnietom huma din il-ħin kollu jibatu l-informazzjoni lill-moħħ. Issa l-moħħ ikun qed jieħu l-informazzjoni mid-ġiex naħat u peress li jkunu ġejjin indaqs biex inpoġġuha b'mod sempli ta' ġew qed ngħidilek hekk, x'in il-moħħ jirċievi dik l-informazzjoni u tkun indaqs minn kull naħa ikun hija il-moħħ ikun jaf li kollox huwa dritt u miexi kif suppost. Imma meta jkun hemm xi ftit ħsara f'waħda minn daw l-organi jgħidu pereżempju il-left, in-naħa tax-xellug, tkun naqra batuta. L-informazzjoni ma tiqpax ġejja indaqs għaliex ir-right tiqpa tiffunzjona sew kif suppost u tibgħat il-messaġġ lill-moħħ. Mentri l-left peress tinaqset xi ftit ma tiqpax tibgħat dik l-informazzjoni kif suppost, allura tkun naqset minna dik l-information li dieħla lejn il-moħħ, allura l-moħħ dik jinterpreta li il-ġisem, il-ras, qed iddur u minħabba f'hekk għandek il-vertigo. Din hija b'mod sempliċi qed nispjegaħilek ġew.
U ġeneralment jgħaddu jiem sħaħ qabel persuna terġa' tiġi f'sikita?
Iva, sewwa tajt u r-raġuni hija għaliex jew dak l-organu pereżempju kif għedna l-left kienet pereżempju kellek infection, l-infection jgħaddi u l-organu jerġa' jirkupra ta' widintek u mbagħad jerġa' jibda jittrażmetti kif suppost. Jew inkella il-moħħ jaddatta u jgħid għamel issa l-left m'għadix tagħtini l-informazzjoni kif kienet qabel, mela issa rrid noħodha li din l-informazzjoni li qed tagħtini issa hija daqs li kieku qed tiegħi kollha kompluta. U mbagħad il-moħħ jaġġusta jagħmel aġġustamenti għal dan in-nuqqas. U mbagħad biż-żmien terġa' tiġi qishek kif kont qabel, terġa' tiġi normali tara sew ma tħossokx li ħin kollu qed iddur. Imma pjuttost kultant jista' jkollok ħsara li ssir fiġġiex organi u dik ngħidula bilateral vestibulopathy u tfisser fejn ikun hemm pereżempju ħadd kif għedna xi antibiotiċi u għamlulek ħsara permanenti f'udnejk it-tnejn u ma jifdallekx funzjoni fihom daw l-organi, jiġifieri moħħ ma jibqax jirċievi xejn minn widnejk biex jgħinu jibbilanċa ruħu, allura f'dak il-każ ikollu mbagħad il-moħħ jibda juża biss il-vision l-għajnejn u s-sensazzjoni ta' saqajk xi tpoġġihom mal-art. Issa għandek bżonn tleta affarijiet, il-vision, għandek bżonn il-balance u għandek bżonn il-proprioception, jiġifieri li inti tħossok saqajk din mal-art. Imma jekk il-balance ikun telaq ma jkunx baqa' jaħdem, il-moħħ irid jaddatta ruħu biex juża tnejn. Ovvjament di ħajkollu diffikultà kbira l-individwu biex jagħmilha din il-ħaġa u għalhekk imbagħad jidħol il-fizjoterapi u jidħol ir-rehabilitation, isiru ħafna eżerċizzi biex dak li jkun jerġa' jidra juża dak li fadallu. Però biex inti kif edna tasal għal rehabilitation, l-ewwel tittamel it-tests. U daw it-test fil-każ tagħna aħna nagħmlu ċertu tests li jgħinuna nidentifikaw jekk hemmx problema ġol widna. Imma daw it-test jillimitaw ruhom sal-balance organ ġol widna. Jekk il-problema tkun iktar ċentrali, jiġifieri xi tfisser ċentrali? Ċentrali tfisser il-moħħ. Jekk il-problema tkun fil-moħħ u kemm il-darba tkun fil-moħħ, bħal meta ngħidu aħna jkun hemm xi stroke, jew meningitis, jew syphilis, jew epilepsi, jew ikun hemm xi neoplasm, ikun hemm xi growth, daw il-problemi fil-moħħ jistaw jaffettwaw il-balance ukoll u hija l-biċċa xogħol tan-newrologu li mbagħad jipprova jidentifika jekk hijiex periferali ġifieri fil-widna biss mir-riżultati tiegħu jew jekk hix iktar ċentrali ġifieri iktar lejn il-moħħ. Qed tifhem ġew?
Bil-vertigo wieħed irid joqgħod attent pereżempju kif iqum minn fuq is-sodda jagħmel differenza?
Ifimni, ir-raġuni għalfejn jipprova jqum bil-mod hija biex kemm jista' jkun ma jittriggerjax daw is-sintomi li għandu, ma jiġuħx ġifieri qawwijin. Braġuni sewa jagħmel li joqgħod ftit attent għax ma tiġ tqum bil-wieqfa u jkollok attakk tal-vertigo u tispiċċa taqa' mal-art u tweġġa' u taħbad rasek x'imkien. Ġifieri minn dak is-sens iva tajjeb li toqgħod naqra attent, però meta jkun hemm problema ta' patoloġija ġifieri waħda minn widnejk ikollha difett fiha, huwa tajjeb anzi li inti tistimula ruħek ħalli moħħok jipprova jadatta ruħu kemm jista' jkun malajr. Ġifieri dan jiswu kemm tagħmel l-eżerċizzi biex inti l-moħħ jerġa' jadatta ruħu biex jerġa' inaqqas dak il-vertigo. Imma dejjem qegħdin ngħidu jekk il-kawża tkun ġiet identifikata u m'hemm xejn x'jista' jsir biex titranġa ġifieri, b'mod mediku. Ġifieri dawn huma l-exercises li tkun qed tagħmel biex tgħin inti lilek innifsek biex terġa' tikkontrolla lilek innifsek u tiġi f'pożizzjoni fejn ma jkollokx iktar vertigo. Hemm mediċini wkoll li jintużaw biex tnaqqas l-effetti, imma meta tkun qed tnaqqas l-effetti, inti tkun qisek qed taħbi is-sintomi, qed tifhem mhux tkun qed tikkoreġihom medication li hawn għalija.
Sur Kawkina, nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, tkellimna hemmhekk biżejjed għallum, niltaqgħu darba oħra f'taqsim oħra tal-programm.
Grazie inti wkoll ġew insellimlek u nsellem is-semmija tal-SBS Radio.